Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Україна має намір розпочати міжнародні переговори про Крим.
Поки Путін у власті, ніякої можливості я не бачу. Це просто абсолютно виключено.
Рекордсмен із Севастополя виїхав на материкову частину України.
Вже дуже тяжко було знаходитися, невиносимо.
Україна обговорює з міжнародними партнерами створення платформи для переговорів про деокупацію Криму. Про це під час візиту у Берлін заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Йдеться про те, в якому форматі, власне, ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію з нашими міжнародними партнерами. Нещодавно це питання коментував президент України. Це питання так само є актуальним для зовнішньополітичного відомства. Тому з нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, як саме має виглядати платформа щодо Криму, міжнародна платформа щодо Криму. Зараз лише ще раз наголошую, що питання Криму завжди перебуватиме серед пріоритетних для мене, для міністра закордонних справ, і до того моменту, поки Крим не буде деокупований і не повернеться до складу України.
У Берліні цю ідею поки публічно не коментували. Німеччина, нагадаю, є учасницею переговорів у нормандському форматі на рівні з Україною, Росією та Францією. Але цей формат про врегулювання конфлікту на Донбасі. У Кремлі поки відкидають навіть імовірність переговорів про деокупацію Криму. Російський політолог Ігор Ейтман, що живе у Берліні, теж впевнений, що такі переговори неможливі, допоки президентом Росії є Володимир Путін.
Пока Путин у власти, никакой возможности я не вижу. Это просто абсолютно исключено. Слишком он много поставил на Крым и фактически позиционирует себя, вы знаете, как такой царь-объединитель русских земель, освободитель Крыма. Для него это, ну, идея фикс просто. Он никогда ни на малейшие здесь уступки не пойдет. Другой вопрос. Тут могут быть другие цели у этой платформы. Например, некий такой пиар-ход, привлечение внимания международной общественности к этой проблеме, демонстрация того, что Россия не желает ее решать, попытка актуализировать ее. Поэтому, может быть, в этом ключе эта идея не бессмысленна.
Депутат Верховної Ради України, член Комітету з питань прав людини і деокупації Рустем Умєров вважає, що попри позицію Росії, розпочинати переговори потрібно. За словами депутата, російська сторона може приєднатися до цього формату згодом.
Мы должны начать максимально диалог, привлечь сюда своих партнеров, а затем, дай бог, найдется и вариант, когда и Россия присоединится. У нас своя повестка дня, люди и территория – это наш приоритет. Уже шестой или седьмой год мы ведем эту дискуссию. Да, конечно, должна быть площадка, должны поднимать вопрос Крыма. По форме в данный момент только обсуждается, нужно ли это проводить в Украине, скажем, ежегодно ли проводить. У нас были идеи о том, чтобы начать эту площадку. Площадка может Соединенных Штатов и провести. Но, видимо, офис президента, МЗС должны будут сами утвердить эту площадку. Наверное, будет правильным в Киеве это все делать.
2 червня Верховна Рада України ухвалила постанову щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу. У цьому документі українські парламентарі, зокрема, звернулися до міжнародної спільноти з закликом порушувати питання деокупації Криму на всіх переговорах із російською стороною і посилювати запроваджені проти Росії санкції за анексію українського півострова. Серед адресатів звернення – Організація Об'єднаних Націй. До ООН цього тижня зверталася й колишній російський прокурор Криму, нині депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська. Вона закликала Верховного комісара ООН із прав людини організувати міжнародні переговори щодо відновлення поставок у Крим дніпровської води. До анексії саме Дніпро покривало основну потребу кримчан у прісній воді. У 2014 році поставки води припинили. Відтоді Крим дуже залежний від опадів, які поповнюють запаси водосховищ. А оскільки зима видалася сухою, а влітку Криму прогнозують засуху, проблема забезпечення кримчан водою для російських чиновників загострилася. Поклонська закликала, зокрема, і президента України Володимира Зеленського до діалогу на цю тему. Однак, у переддень свого візиту у Берлін, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV підтвердив відданість офіційного Києва позиції, яку раніше вже озвучували в постійному представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Поставки дніпровської води відновлять тільки після деокупації.
Ми уважно стежимо за подіями, які відбуваються на Кримському півострові. Безумовно, ситуація там, я б навіть сказав, більш ніж критична, і немає жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта Російської Федерації. Але ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми як окупанта. Я наголошую, що відповідно до міжнародного права повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант.
Тим часом цього тижня низка світових лідерів виступила проти можливості участі Росії у саміті групи семи. Президент США Дональд Трамп заявив про те, що запланований на червень саміт відбудеться у вересні з огляду на пандемію коронавірусу, і висловився за те, щоб у зустрічі взяла участь Росія. Проти цього виступив, зокрема, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він нагадав, за яких умов кілька років тому група восьми перетворилася на групу семи. А саме про те, що Росію виключили з переговорів після вторгнення у Крим. А допоки Кремль продовжує, цитую, зневажливо ставитися до міжнародних правил і норм, він лишатиметься поза клубом світових лідерів, наголосив Трюдо.
В ефірі «Крим Реалії».
Цього тижня з Криму на материкову частину України виїхав Олег Софяник. Він – плавець-марафонець із Севастополя, рекордсмен Книги рекордів України. У радянські часи Олег Софяник став жертвою каральної психіатрії. Спершу за відмову служити в радянській армії і ще раз за відмову від громадянства СРСР. У 1985 році він навіть стрибнув із круїзного лайнера в море з метою доплисти до Туреччини, але його затримали й судили за незаконний перетин кордону. Ще у лютому цього року Олег Софяник висловлював побоювання, що до нього можуть знову застосувати методи каральної психіатрії, цього разу у рідному Севастополі. Софяник був упевнений, що за ним стежать. У квітні він двічі намагався виїхати на підконтрольну територію, але його не випустили. Цього тижня Олег Софяник розповів Крим Реалії про те, чому ухвалив рішення зрештою виїхати з півострова.
Уже дуже тяжело було знаходитися, невыносимо. Во-первых, ты видишь, следят за тобой, а они не скрывали, даже на машинах ездят, вот там опрашивают твоих друзей, твоих знакомых. Ну, я не видел никаких перспектив для себя. Перспектива одна, арест, посадка. Я, в принципе, не боюсь тюрьмы, не боюсь смерти. Но в то же время вот эта удушающая обстановка, очень тяжело было находиться уже. Может быть, даже в чем-то я был прав, уже здесь, на российский номер звонят из Центра по противодействию экстремизму. А из Севастополя они, видимо, не знали, что я выехал. И вот пригласили на беседу.
Вже після початку анексії Криму Софяник здійснив кілька запливів, які присвятив роковинам депортації кримсько-татарського народу. Тиск на себе пов'язує з проукраїнською позицією, яку, каже, ніколи не приховував. За словами севастопольця, під час виїзду з півострова цього тижня російські прикордонники натякнули, що повертатися йому не бажано.
Приїхав на границю в Армянське, даєш два паспорти – русский и украинский пограничникам. Минут 40 эти паспорта держат, потом уже приглашают пройти вот на таможню. Минут 30 они смотрели по базе данных, нет ли у меня долгов, нет ли у меня кредитов. Затем приходит старший смены с камерой. Представьтесь, говорит, на камеру. Ну, говорит, там Софяник или Алексей, 4 мая 1964 года рождения. После чего он заявляет, что вам разрешен однократный выезд, а дальнейшее ваше возвращение в Российскую Федерацию нежелательно. Документы они не предоставили.
У Федеральній службі безпеки Росії заяву Олега Софяника поки не коментували. Нині Софяник перебуває на Дніпропетровщині, де має житло. Упродовж двох тижнів він повинен дотримуватися самоізоляції. Такими є вимоги перетину адміністративного кордону під час пандемії коронавірусу. Розповідає, що і надалі планує займатися плаванням і зацікавлений долучатися до ініціатив на підтримку деокупації Криму. Ще у квітні Олег Софяник звернувся до російських органів у Криму з наміром позбутися російського громадянства. Він один із тих кримчан, які були змушені взяти російський паспорт після анексії півострова Росією.
В 15-му году я долго не брал этот паспорт, но потом у меня умерла мама, там квартира, там какие-то имущественные вопросы, просто не имея его, там вообще невозможно было что-то делать. Я отправил заявление в Министерство внутренних дел Российской Федерации на аннуляцию российского паспорта, который был мне выдан насильно, незаконно. Ответа нет. И я, честно говоря, не ожидал, что там будет какой-то ответ, потому что если им на этом основании аннулировать мой паспорт, это значит признать незаконность оккупации Крыма. Но на что они не пойдут.
Український адвокат Сергій Заєць вважає, що Олег Софяник має підстави звертатися до міжнародних судових інстанцій.
Во-первых, это вопрос навязанного гражданства. Он вынужден был получить российский паспорт просто для того, чтобы иметь возможность жить на оккупированной территории, и это правда. Без российского паспорта находиться на оккупированной территории, начиная с 2015 года, становилось все труднее, и последние несколько лет это практически невозможно. Второе нарушение, которое здесь есть, это если существует официальный запрет, то это нарушение свободы передвижения. Свобода передвижения – это право, которое гарантировано каждому в пределах официальных границ государства. Но более серьезное нарушение, которое я здесь слышу и которое носит массовый характер, это принуждение граждан Украины покидать оккупированную территорию. Создание таких условий, условий страха, условий нарушения прав человека, угрозы нарушения прав человека, которые делают людей внутренне перемещенными лицами.
Також адвокат наголошує, що усна пересторога російських прикордонників Софіянику щодо його повернення в Крим не обов'язково означає, що обмеження на в'їзд на півострів для нього реально існує. Адвокат радить з'ясувати це, надіславши офіційний запит. Однак, за словами самого Олега Софіяника, він поки повертатися у Крим не планує.
Далі у програмі. Росія відновила призов кримчан в армію.
Прошлом місяці до тих переговорів осінь було винесено. До уклонення від призову, який був осінню прошлого року.
Кримські чиновники вигадали, як приймати туристів попри коронавірус.
Ну, ребят, на який карантин 3 місяці?
У травні в окупованому Криму стартував призов до лав російської армії. За даними Міністерства оборони Росії, всього навесні і влітку цього року до російського війська планують призвати понад 3 тисячі кримчан. Призов мали провести раніше, але завадив коронавірус. Як повідомили у Міноборони Росії, пункти збору новобранців обладнали відповідно до санітарних вимог. А після прибуття до місць розташування призовників на 14 днів поселять окремо від тих, хто розпочав службу раніше. Україна виступає проти призову кримчан у російську армію, наголошуючи на тому, що такі дії є порушенням міжнародного права. Росія – держава-окупант, і вона не може поповнювати свої збройні сили жителями окупованих територій. Водночас на практиці кримчанам, які відмовляються служити в російській армії, на території окупованого Криму загрожує кримінальна відповідальність, розповідає експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сідов.
На даний момент відомо про 107 уголовних справах, возбуджених в відношенні жителів Криму на окупованій території. По 100 из них уже вынесены приговоры. В прошлом месяце таких приговоров, по нашей информации, вот сейчас обновленные, уже 8 было вынесено в мае. Анализ уголовных дел показывает, что преследуются жители Крыма за уклонение от призыва, который был осенью прошлого года. Получил повестку, не явился на призывную комиссию или не явился на пункт сбора. И в дальнейшем идет тех, кто же стандартный, умышленное уклонение. И наказание варьируется. Это может быть штраф от 5 тысяч до... А максимальный размер был зафиксирован у нас 80 тысяч рублей. Кроме этого, было одно решение суда о условном лишении свободы на 8 месяцев и одно решение суда о принудительных работах.
В Українській прокуратурі Автономної Республіки Крим закликають кримчан звертатися до них у разі отримання повістки. Незаконний призов громадян України у Криму до лав Збройних сил Росії є темою одного зі звернень України до Міжнародного кримінального суду. Юрист організації Global Rights Compliance Анна Нікітенко каже, що найближчі прецеденти, з яким можна провести паралелі у випадку з призовом кримчан у російську армію, стосуються періоду Другої світової війни і Третього рейху.
Что касается новейшей истории, то здесь нет примеров, потому что современные трибуналы, те, которые функционируют с начала 90-х годов 20-го столетия, они это преступление никогда не рассматривали. Но трибунал, который функционировал в Нюрнберге после Второй мировой войны, в нем было несколько дел по принудительному призыву на службу в вооруженные силы. Например, Вильгельм Фрик был признан таким, который несет общую ответственность за принуждение к немецкому гражданству гражданских лиц в оккупированных территориях, в том числе принуждение немецких законов на этих территориях, принуждение судебной системы, образование полицейской системы и также службы в воинских силах. Звучит очень знакомо.
У Міноборони Росії не приховують, що більшість кримських призовників відправлять служити за межі Криму. Українські правозахисники вбачають у цьому ще одне порушення міжнародного законодавства. Представник російської громадської організації «Солдатські матері Петербурга» Олександр Горбачов розповів Кримреалії, що нині, в умовах пандемії коронавірусу, попри всі заяви Міноборони Росії, не всі воєнкомати поставилися відповідально до санітарних вимог.
в некоторых военкоматах действительно вот стараются предпринять какие-то меры, продумали план, вызывают небольшое количество людей, обеспечивают людей масками, есть медицинский пункт, который вот просматривает, если у молодого человека при прибытии в военкомат температуру или нет, то в других призывных пунктах работают фактически так же, как и работали до этого, то есть создается скучность людей до 50 человек. Никаких медицинских пунктов нету, температуру не мерят, вызывают ребят здесь тащими отсрочками. Все очень индивидуально и в разных регионах, даже в одном регионе, в разных районах. Далеко не надо ходить, вот в Петербурге.
Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що з 2015 року Росія призвала до лав своїх збройних сил уже понад 22 тисячі кримчан.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Російські чиновники у Криму погодили три етапи виходу з карантину для туристичного сектору. На першому етапі, як очікується з 15 червня, відкриють санаторії, але лише для кримчан. Не раніше, ніж через два тижні планують відновлення роботи готелів для туристів із Росії. На третьому етапі дозволять відкритися міні-готелям і хостелам. Але коли це станеться, поки невідомо, залежатиме від епідемічної ситуації. Раніше кримські чиновники прогнозували, що туристичний сезон може стартувати 1 червня. Але тепер, як виглядає, цей термін зміщується на місяць. Основний потік, на який розраховує кримський туристичний бізнес – це все ж туристи з Росії. Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов запевняє, що не бачить у цьому проблеми.
Мы наблюдаем сезоны с 95-го года. Например, по погоде были сезоны, когда июнь полностью вышибало из-за дождей. Два дня солнца, три дня дождь. Были сезоны, когда по каким-то причинам, от 94-го там, по политическим, по иным, выбивало. Если сезон начнется с 1 июля, он ничем не будет отличаться особенно от большинства сезонов, которые были в 2000-х годах. Я думаю, что к началу июля вообще, по идее, должно уже все сниматься. Но, ребят, ну какой карантин три месяца? Либо справляются с эпидемией за месяц, ну за два. А если не справились, так, извините меня, это уже не эпидемия, это другое.
За офіційними даними, які наводить підконтрольне Росії Міністерство курортів і туризму Криму, якщо робота туристичного сектору не відновиться у літні місяці, кримські готельєри будуть змушені повернути клієнтам за скасовані бронювання близько 145 мільйонів доларів. За бронювання, які скасували у квітні-травні, відшкодування склали майже 19 мільйонів доларів. Після початку окупації більшість туристів приїжджає на півострів із Росії. Російські чиновники у Криму висловлювали надію на те, що оскільки більшість росіян цього року навряд чи поїде за кордон з огляду на коронавірус, то, можливо, саме Крим буде одним із пунктів їхнього призначення під час відпустки. Але віце-президент Російського союзу туріндустрії Ольга Санаєва каже, що поки не впевнена, чи відбудеться сплеск так званого внутрішнього туризму.
Какого-то взрывного роста не будет. По многим причинам и по причинам беспокойства и за свое здоровье, и за свои финансы у людей, это понятно. И по причинам того, что не до конца ясны условия отдыха, а он должен быть комфортным. В связи с этим, конечно же, полной какой-то замены, вот что все, кто не поехал за границу, приедут на внутренние курорты, вряд ли будет. Повышение спроса относительно заграничных курортов, безусловно, будет. Но вот в количественных показателях, что говорят по Краснодарскому краю, если у них будет 50% загрузка по июню, я думаю, что это будет очень хорошо.
Голова Української громадської організації «Центр розвитку туризму» Володимир Царук розповів Крим Реалії, що туристична галузь на материковій частині України очікує цьогоріч активних подорожей саме всередині країни.
Украинский туризм, как и, в принципе, европейский, оказался в очень сложном положении. Сейчас очень большое внимание уделяется именно развитию внутреннего туризма. Многие те люди, которые обычно планировали отдых на курортах Европы, там, Турции, Египта, в этом году переориентировались и с удовольствием будут ездить на курорты Одесской области, Херсонщины, Карпатского региона. Восстанавливается железнодорожное сообщение, пока очень осторожно. Я думаю, что спрос постепенно придет в норму.
Україна не рекомендує їздити у Крим на відпочинок, відколи півострів окупований Росією. В'їзд до Криму офіційно дозволено лише через пункти пропуску на адміністративному кордоні у Херсонській області. Іноземним громадянам для перетину адміністративного кордону потрібно отримати спеціальний дозвіл міграційної служби. І у переліку причин для перетину кордону іноземними громадянами відсутня така мета, як туризм. Громадяни Росії, які потрапляють до Криму з боку Росії, порушують українське законодавство, і у них можуть виникнути проблеми при в'їзді на решту території України. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.